26-րդ. Երբեք դեռ չէր պատահել, որ ամբողջ օրն անցներ գշտված դրությամբ. Այսօր այդ առաջին անգամ էր, և դա գշտություն չէր, դա բացահայտ խոստովանք էր կատարված սառնության։ Միթե կարելի էր նրան նայել այնպես, ինչպես նայեց Վրոնսկին, երբ մտնում էր սենյակ վկայագրի համար, նայել նրան, տեսնել, որ նրա սիրտը կտոր-կտոր է լինում հուսահատությունից, և լուր անցնել գնալ այդպիսի անտարբեր հանգիստ դեմքով։ Վրոնսկին ոչ թե սառել էր դեպի Աննան, այլ ատում էր նրան, որովհետև սիրում էր ուրիշ կնոջ, դա պարզ էր, ու մտաբերելով բոլոր այն դաժան խոսքերը, որ ասաց նա, Աննան հնարում էր այն խոսքերն էլ, որոնք նա հավանորեն կամենում էր ու չէր կարող ասել, և գրգռվում էր ավելի ու ավելի։ «Ես ձեզ չեմ պահում», կարող էր ասել նա Վրոնսկին, «դուք կարող եք գնալ, ուր ուզում եք. դուք չեիք ուզում բաժանվել ձեր ամուսնուց երևի նրա համար, որ վերադառնաք նրա մոտ. Վերադարձեք. Եթե ձեզ դրամ է պետք, ես կտամ. ձեզ քանի ռուբլի է պետք»։ Բոլոր այն դաժան խոսքերը, որ կարող էր ասել կոպիտ մարդը, Վրոնսկին ասաց նրա երևակայության մեջ, և Աննան չէր ներում այդ խոսքերը, կարծես թե նա իրոք ասել էր։ Միթե հենց երեք չէր, որ նա հավատացնում էր սիրո մեջ, նա, այդ արդարամիտ և ազնիվ մարդը, միթե ես իզուր չեմ հուսահատվել արդեն շատ ու շատ անգամ, ասում էր դրանից հետո Աննան ինքն իրեն։ Այդ ամբողջ օրը, չհաշված Վիլսոնի մոտ գնալը, որը նրանից խլեց երկու ժամ, Աննան անցկացրեց կասկածների մեջ այն մասին, արդյոք ամեն բան վերջացած է, թե կա հաշտության հույս, արդյոք պետք է, որ ինքը իսկույն գնա հեռանա, թե էլի մի անգամ տեսնի նրան։ Աննան սպասում էր նրան ամբողջ ցերեկը և երեկոն, գնալով իր սենյակը, հրամայելով հայտնել նրան, թե իր գլուխը ցավում է, ուզում էր գուշակել, եթե նա գա, չնայած աղախնի խոսքերին, ուրեմն դեռ սիրում է, իսկ եթե չգա, ուրեմն ամեն ինչ վերջացած է, և այն ժամանակ ես կվճռեմ, թե ինչ պիտի անեմ։ Աննան երեկոյան լսեց կանգ առնող նրա կարգի թխկոցը, նրա տված զանգի ձայնը, նրա քայլերը և խոսակցությունն աղախնի հետ։ Նա հավատաց այն բանին, ինչ ասացին նրան, չէր ուզում ոչինչ ուրիշ իմանալ, ու գնաց իր սենյակը, ուրեմն ամեն բան վերջացած էր։ Եվ մահը, որպես միակ միջոցը վերականգնելու Վրոնսկու սրտում իր հանդեպ սերը, պատժելու Վրոնսկուն ու հաղթանակելու այն պայքարում, որ մղում էր Վրոնսկու դեմ իր սրտում բույն դրած չար ոգին, պարզ ու վառ կերպով պատկերացավ Աննային։ Այժմ արդեն միևնույն էր, գնալ թե չգնալ Ոստվիժենսկոյե, ապա հարսան ստանալ թե չստանալ ամուսնուց, բոլորը պետք չէր այլևս, պետք էր միայն մի բան, պատժել նրան։ Երբ Աննան լցրեց իր համար սովորական ափյոնի կաթիլները և մտածեց այն մասին, թե հերիք է միայն խմել ամբողջ սրվակը ու մահը պատրաստ է, նրան այդ թված այնքան հեշտ ու հասարակ բան, որ նա նորից սկսեց հրճվանքով մտածել այն մասին, թե Վրոնսկին ինչպես կտանջվի, կզղճա ու կսիրի իր հիշատակը, երբ արդեն ուշ կլինի։ Աննան պարկել էր անկողնում բաց աչքերով, և մարելամոտ մի մոմի լույսի տակ դիտում էր առաստաղի ձեփովի կարնիզները, ու սրա մի մասը ծածկող շիրմայի ստվերը, և վառ կերպով պատկերացնում իրեն, թե ինչ կզգա Վրոնսկին, երբ ինքը Աննան այլևս չի լինի, ու կդառնա նրա համար հիշողություն միայն։ «Ինչպես կարող էի ես ասել նրան այդ դաժան խոսքերը», կասի Վրոնսկին, «ինչպես կարող էի ես դուրս գնալ սենյակից, ոչինչ չասելով նրան»։ Բայց այժմ արդեն նա չկա, նա ընդմիշտ հեռացավ մեզանից, Նա այնտեղ է։ Հանկարծ շիրմայի ստվերը օրորվեց, ծածկեց բոլոր կարնիզները, ամբողջ առաստաղը։ Մյուս կողմից ուրիշ ստվերներ թափով վազեցին նրան ընդառաջ։ Մի վարկյան ստվերները փախան, բայց հետո նոր թափով եկան, վրա ընկան, օրորվեցին, միացան իրար, ու խավարը պատեց ամեն ինչ։ «Մա», մտածեց նա, և նրան համակեց այնպիսի մի սարսափ, որ նա երկար ժամանակ չէր կարողանում հասկանալ, թե որտեղ է ինքը, և երկար ժամանակ չէր կարողանում դողդոջուն ձեռքերով գտնել լուցքին ու վառել ուրիշ մոմ, վառված ու մարած մոմի փոխարեն։ «Ոչ, ինչ ուզում է լինի, միայն թե ապրել. Չէ, որ ես սիրում եմ նրան, չէ, որ նա սիրում է ինձ. Այդ եղավ ու կանցնի», ասում էր Աննան, զգալով, որ իր այտերից հոսում են դեպի կյանք վերադառնալու ցնծության արցունքներ։ Եվ որպեսզի ազատվի այդ վախից, նա շտապ գնաց Վրոնսկու առանձնասենյակը։ Վրոնսկին պինդ քնած էր առանձնասենյակում։ Աննան մոտեցավ ու վերևից լուսավորելով նրա դեմքը, երկար նայում էր նրան։ Այժմ, երբ նա քնած էր, Աննան սիրում էր նրան այնպես, որ տեսնելով նրան, անկարող էր զսպելու քնքշության արցունքները։ Բայց նա գիտեր, որ եթե Վրոնսկին զարթներ, կնայեր իրեն սառը, իր իրավացի լինելը գիտակցող հայացքով, և որ, նախքան ասելու նրան իր սիրո մասին, ինքը պետք է ապացուցեր նրան, թե ինչպես մեղավոր է նա Վրոնսկին իր առաջ։ Աննան առանց արթնացնելու նրան վերադարձավ իր սենյակը, և երկրորդ անգամ ափյոն ընդունելուց հետո առավոտյան դեմ քնեց ծանր, կիսատ քնով, որի ամբողջ տևողության ընթացքում նա չէր դադարում զգալ իրեն։ Առավոտյան սոսկալի այն կոշմարը, որը մի քանի անգամ կրկնվել էր երազի մեջ, Վրոնսկու հետ կապվելուց դեռ առաջ, նորից պատկերացավ ու արթնացրեց նրան։ Գզգզված մորուքով ծերուկը ինչ-որ բան էր անում, կռացած երկաթի վրա, ասելով անմիտ ֆրանսերեն խոսքեր։ Եվ Աննան, ինչպես միշտ այդ կոշմարի դեպքում, որը նրա սոսկանքն էր, զգում էր, որ այդ մուժիկը ուշադրություն չի դարձնում իր Աննայի վրա, բայց անում էր ինչ-որ սոսկալի բան երկաթի մեջ, իր հետ։ Եվ Աննան զարթնեց պաղ քրտինքի մեջ։ Երբ նա վեր կացավ, հիշեց, ասես մուժի մեջ, երեկվա օրը։ Վեճ կար, եղավ այն, ինչ արդեն եղել էր մի քանի անգամ. «Ես ասացի, որ գլուխս ցավում է, և նա չեկավ ինձ մոտ. Վաղը մենք գնում ենք. Պետք է տեսնել նրան ու պատրաստվել ճանապարհվելու համար», մտածեց Աննան, և իմանալով, որ Վրոնսկին առանձնասենյակումն է, Աննան գնաց նրա մոտ, անցնելով ընդունարանից։ Աննան լսեց, որ գլխավոր մուտքի առաջ կանգնեց մի կառք, և նայելով պատուհանից դուրս, տեսավ կարետը, որի միջից կիսով չափ երևում էր ջահել մի աղջիկ, մանուշակագույն գլխարկով, ու ինչ-որ բան էր հրամայում զանգահարող ծառային։ Նախասենյակում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո մեկը բարձրացավ վերև, ու ընդունարանի կողքին լսվեցին Վրոնսկու քայլերը։ Նա արագ քայլերով իջնում էր սանդուղքներից։ Աննան նորից մոտեցավ լուսամուտին։ Ահա Վրոնսկին առանց գլխարկի դուրս եկավ մուտքի դռնից և մոտեցավ կարետին։ Մանուշակագույն գլխարկով ջահել աղջիկը տվեց նրան մի ծրար։ Վրոնսկին ժպտալով մի բան ասաց աղջկան։ Կարետը գնաց հեռացավ։ Վրոնսկին արագ վազեց, ետ դարձավ սանդուղքներով։ Հանկարծ ծրիվ եկավ այն մառախուղը, որ ամեն բան կողարկել էր Աննայի հոգում։ Երեկվա զգացումները նոր ցավով ճմլեցին նրա հիվանդ սիրտը։ Նա չէր կարողանում հասկանալ այժմ, թե ինչպես կարող է ինքը ստորանալ այն աստիճան, որ ամբողջ օրն անցկացնի Վրոնսկու հետ, Վրոնսկու տանը։ Նա գնաց Վրոնսկու առանձնասենյակը, որ հայտնի նրան իր որոշումը. Սորոկին աներ եկել դստեր հետ, ինձ դրամ ու գրություններ բերեց մամանից. Երեկ ես չկարողացա ստանալ. Ինչպես է գլուխդ? Լավ է, ասաց Վրոնսկին հանգիստ, չկամենալով տեսնել և հասկանալ Աննայի դեմքի մռայլ ու հաղթական արտահայտությունը. Աննան լուր, շեշտակի նայում էր նրան, կանգնած սենյակի մեջտեղում. Վրոնսկին նայեց նրան, մի վարկյան խոժորվեց ու շարունակեց կարդալ նամակը. Աննան շուռ եկավ ու սկսեց դանդաղ դուրս գնալ սենյակից. Վրոնսկին դեռ կարող էր վերադարձնել նրան, բայց Աննան մոտեցավ դռանը. Վրոնսկին տակավին լուր էր, և լսվում էր միայն շուռ տրվող թղթի թերթի շրշյունը. «Այ դեպ», ասաց Վրոնսկին այն ժամանակ, երբ Աննան արդեն դռան մեջ էր. «Վճռականապես վաղը գնում ենք, այնպես չէ»։
«Դուք»։
«Բայց ոչ ես», ասաց Աննան շուռ գալով դեպի նա. «Աննա, այդպես անհնարին է ապրել»։
«Դուք»։
«Բայց ոչ ես», կրկնեց նա։ «Այդ անտանելի է դառնում»։
«Դուք»։
«Դուք կզղճակ այդ բանում», ասաց Աննան և դուրս գնաց։ Վախեցած հուսահատական այն արտահայտությունից, որով ասվեցին այդ խոսքերը, Վրոնսկին թռավ տեղից և ուզում էր վազել նրա ետևից, բայց սթափվելով նորից նստեց ու ատամներն ամուր սեղմելով մթագնեց. Այդ անվայելուչ սպառնալիքը, ինչպես կարծում էր Վրոնսկին, մի տեսակ գրգռեց նրան։ «Ես փորձեցի ամեն ինչ», մտածեց նա։ «Մնում է մի բան. ուշադրություն չդարձնել»։ Եվ նա նորից սկսեց պատրաստվել գնալ քաղաք ու նորից մոր մոտ, որը պետք է ստորագրեր հավատարմագրերը։ Աննան լսում էր նրա քայլերի ձայնը առանձնասենյակում և սեղանատանը։ Ընդունարանի մոտ նա կանգ առավ, բայց նա չգնաց դեպի Աննան, այլ միայն կարգադրեց, որ առանց իրեն բաց թողնեն հովատակը Վոյտովին։ Հետո Աննան լսեց, թե ինչպես բերին կառքը, ինչպես բացվեց դուռը, և նա նորից դուրս գնաց։ Բայց ահանակրկին մտավ նախասենյակ, և մեկը վազեց վերև։ Դա կամերդիներն էր, որ վաստվեց մոռացված ձեռնոցները բերելու։ Աննան մոտեցավ լուսամուտին և տեսավ, թե ինչպես նա, առանց նայելու, վերցրեց ձեռնոցները, և ձեռքը դիպցնելով կառապանի մեջքին, մի բան ասաց նրան։ Հետո առանց նայելու պատուհաններին, Վրոնսկին իր սովորական դիրքով նստեց կառք, ոտքը գցելով ոտքին և հագնելով ձեռնոցը։ Գնաց անհետացավ անկյունադարձին։